Takže dnes máme nektar pokynů, verše 5, 6 a ideálně 7. Tím pádem dokončíme Vaidhi Sadhana Bhakti v nektaru pokynů a příště už půjdeme na ty vyšší úrovně, Rága, Nuga a dál. Takže ve verši 5 se mluví o službě třem druhům oddaných, nebo třem kategoriím. A takže verš zní, kršnéty yasya giritam manasa driyeta dikshasti chet pranatibhischa bhajanta mīśam shushrushaya bhajana vidnyam ananya manya nindadi shunya hridam ipsita sangalabdhya. Srila Prabhupada překládá, člověk by měl v mysli ctít manasa driyeta oddaného, který zpívá svaté jméno pána Kršny. Pokorně se poklonit oddanému, který obdržel duchovní zasvěcení díkša a věnuje se uctívání božstva. A měl by se stýkat s čistým oddaným, pokročilým, neochvějné oddané službě, jehož srdce je zcela prosté sklonu kritizovat druhé a věrně mu sloužit. Takže v předchozím verši jsme diskutovali, jak si oddaní vyměňují láskyplné vztahy a jak je důležitá kvalifikace rozlišovat, komu, s kým tyto láskyplné vztahy projevovat a s kým je neprojevovat. A v tomto verši se specificky více do detailů mluví o tom, že i v rámci těch vztahů mezi Vaishnavy tak existují různé kategorie, které je potřeba vzít v úvahu. A ne s každým budeme mít stejné projevy lásky plných výměn. Všechny projevy lásky plných výměn bychom měli zvláště projevovat Uttama Adhikárima, jak je popsáno tady v tomto verši a významu Šrily Prabhupády, kteří si zaslouží tu největší naši pozornost a tam bychom měli projevit všechno, všechny ty možnosti vztahování se s oddanými v plné míře. Tady je spíš jakoby nastíněn teda ten úroveň toho vztahování se a úcty k těm osobám. A my samozřejmě ty úrovně dadáty, praty, grhnáty můžeme projevovat zase na různých úrovních, jak jsme četli právě minule, že můžeme je provat i k nižšímu světu, i ke kongregaci a tak dále, to znamená i k méně pokročeným osobám. Můžeme dávat dadáty, praty, grihnáty, ale je to jiné úrovně, je to jiné kategorie. Jim třeba dáme dadáty, že jim kážeme, že jim dáme poznání a tak dále, že to není tak důvěrné. Ale nevyjevujeme jim třeba mysl důvěrně. Ale to důvěrné vyjevování mysli funguje obráceně, že oni se nás ptají na důvěrné otázky a my jim odpovíme, jak můžou udělat duchovní pokrok. Ale není to zpětné, že my se jim vyjevíme a až dáme jim otázky, oni nám budou vysvětlovat, jak máme dělat duchovní pokrok. Musí to být vždycky správně nasměřováno. Takže Šrila Prabhupáda tento význam a hlavně věnuje jakoby diskutování toho, co je Madhyama, nebo Kanishta, Madhyama a Uttama a jak se k ním vztahujeme a jaké mají kvalifikace, jak se povznést na tu nejvyšší úroveň. Protože tento verš nepřímo mluví o úpravě těchto úrovních. O začátečníkovi, o oddaném, který je stejně pokročilý a o oddaném, který je velmi pokročilý nebo ryzí oddaný, čistý oddaný Kršně. Takže o těch mluví tento verš a k ním je potřeba se s určitou úctou vztahovat. Takže Šrila Prabhupáda to rozebírá trošku více dopodrobna. Takže tady nejdříve zhrnuje tyto tři kategorie oddaných. A hnedka na začátku říká, že pro uplatnění šesti láskyplných výměn je třeba vybrat náležité osoby. A jednat se všemi oddanými náležitě podle jejich postavení. Takže tady budou oddaní, každý bude mít nějaké postavení, bude tady nějaká hierarchie, bude tady nějaká míra duchovního pokroku, kterou každý oddaný vykazuje a podle toho se vzájemně vztahujeme jeden k druhému a prokazujeme si úctu. Takže ta úcta se prokazuje všem oddaným. To je první věc. Jak se dočteme ve významu, tak dokonce i Prákrita Sahajjum oddaný zdává úctu. Což je zajímavé, že? I takovou osobu člověk ctí v mysli za to, že zpívá svaté jméno a že nějakým způsobem tíhne ke Kršnovi, i když dost zvráceným způsobem a vesměs proti takovým deviacím oddaný káže a rozbíjí je, ale zároveň má k těm osobám úctu. Vidíme, že Bhakti Siddhanta Sarasvatý tak byl velice tvrdý, co se týče různých těchto Apa Siddhant a Apa Vaishnava Sampradayi, ale přesto zároveň to byl on, kdo řekl, že tyto osoby máme považovat za Vaishnavy a že jsou ve skutečnosti výš než Mayavadis. A i oni nakonec dosáhnou Kršny, protože už přijmují u Kršny, nějakým způsobem zpívají svaté jméno. Ale přesto drtili jich miskoncepty, protože to bylo proti čisté oddané službě a svádí to lidi na scestí. Ale není to stejné jako Mayavada. Takže šla Prabhupáda definuje Kaniṣṭha Adhikāriho některé části tohoto významu, tento význam jako já osobně shledávám za takový nejtěžší v některou pokynu. Trošku může být matoucí, některé víry, které se tak prolínají, někdy se zdá, že si odporují nebo že se překrývají. Takže se k tomu na to trošku zkusíme podívat, aby jsme to aspoň trošku rozšifrovali. Takže první definici, kterou šla Prabhupáda dává, tady jsou takové tři hlavní úrovně definic těch, toho, kdo je v jaké kategorii. První, kterou tady dává šla Prabhupáda ve vztahu k zasvěcení, druhá je potom na základě Šrímad Bhagavatamu, což si předpokládám, pamatujete i ze Šrí Išopanišary, kde jsme to diskutovali. A třetí je na základě Šrí Chaitanya Charitamrity. Ta ze Šrí Chaitanya Charitamrity rozlišuje ty oddané na základě jejich víry a ta ze Šrímad Bhagavatamu na základě jejich schopnosti rozlišovat. Takže když Prabhupáda v tom prvním odstavci dává ještě jinou definici, že Kaniṣṭha Adhikāri je osoba, která dostala harináma zasvěcení a snaží se zpívat svaté jméno. Takže to je začátečník. Je to jedna definice začátečníka, je to osoba, která dostala zasvěcení od duchovního učitele, první zasvěcení, harináma zasvěcení a snaží se zpívat svaté jméno. To znamená, že se z toho kontextu dalších jakoby, těch odstavců vyplývá, že to je osoba, která nemusí být nutně úplně vážná. Jo, může mít prostě tak hodně slabostí, velice slabou víru a tak dále, ale už může mít dokonce i harináma zasvěcení. Ten Kaniṣṭha se samozřejmě vztahuje i na osoby v nižším postavení, než je osoba, která má harináma zasvěcení. To znamená, můžou to být i osoby před zasvěcení, protože to jsou třeba například ty prákrta, sahadžové a další. To jsou všechno Kaniṣṭha Adhikāris, to znamená nekvalifikovaní nebo materialističtí oddaní. A potom říká Madhyama Adhikāri je osoba, která obdržela duchovní zasvěcení. Že první Kaniṣṭha je ten, kdo má harináma zasvěcení a Madhyama je ten, kdo obdržel duchovní zasvěcení a byl plně zapojen do služby pánu. Takže tady bychom mohli jak pochopit, co je to duchovní zasvěcení, protože Prabhupáda to tam nikde blíž nespecifikuje. Vzhledem k tomu, že ten verš mluví o díkša, osoba na druhé úrovni má dostal díkšu, tak díkšou se specificky v tradiční společnosti myslí osoba, která dostává brahmanskou šňůru. To znamená, v našem případě to bude druhé zasvěcení. Kdy vlastně ten proces toho zasvěcení je úplný. Jo, to i harináma je součást pro jako naše pochopení obecné. Zasvěcení obecně je díkša a skládá se z určitých faktorů. Jo? Z pěti faktorů. Ale Bhaktisiddhanta Sarasvati tyto faktory rozdělil a to zasvěcení díkša rozdělil na dvě části. První část a druhá část. Kdy v první části se oddaní dostali zasvěcení do svatého jména, dostali kantimálu a dostali duchovní jméno. To je vlastně ta jedna část zasvěcení. A v druhém zasvěcení vlastně oddaní dostává pančarátrické mantry, brahmanskou šňuru a brahmanská šňura je dodatečná teda k tomu. Ale pančarátrické mantry a dostává nové tělo ve skutečnosti od duchovní učitele, které díky těmu, k čemu je úplně očištěn. Jo? Takže samozřejmě k tomu, abychom dosáhli duchovního světa, stačí první zasvěcení neboli harináma zasvěcení. Tudíž není axiomem nebo automatickým pravidlem, že osoba, která je v kategorii, které máte popsáno, Kaniṣṭha Adhikāri obdržel harináma zasvěcení, tak je to. Vy už to skončili, jo?
Jako, ne úplně.
Vždycky nekonkrétní odpověď. Ne úplně, to tam trošku jsme skončili, ale ještě trošku pokračujeme.
Ještě
tam dává Prabhupáda lekce, ale my už tam nejsme.
Máte
to poprosila. Jo, takhle. Možná to nemám zapnutý, ne? Kdy je to zapnutý? Jo, takže nenutně znamená, že každý, kdo dostal harináma na zasvěcení, tak je vždycky už na úrovni Kaniṣṭha. Ale Prabhupáda ve skutečnosti chtěl, aby ten, kdo má přímo druhé zasvěcení, aby byl na úrovni Madhyama. To Prabhupáda očekával od svých žáků, aby byl na úrovni Madhyama. To znamená, hlavní vlastně jednou z dalších definicí Madhyama je, že je stálý, Niṣṭha. To znamená, že už nehrozí poklesnutí obecně za běžných okolností. Ale i Kaniṣṭha Adhikāri může být pokročilý, protože to vychází taky z toho významu. Prabhupáda mluví osoba, která obdrží zasvěcení a vážně praktikuje, tak by měl se mu oddaný hluboce poklonit. Jo, takže ty úrovně se trošičku prolínají, nejsou úplně jasně jakoby odlišený. Takže Kaništa Adikári znovu zopakujeme. Tady je osoba, která obdržela Harináma zasvěcení a snaží se nějak zpívat svaté jméno. A oddaný teda, který je Madhyama Adikári, tak obdržel duchovní zasvěcení, což teda může buď znamenat, že to je druhé zasvěcení, díkšu, tím pádem se potvrdilo, že ten proces bere velice vážně a následuje všechno velice striktně a proto dostal díkšu. A proto bychom se takovému oddanému měli hluboce poklonit a je plně zapojen do služby pánu. Z druhého úhlu pohledu ještě můžeme mít takový odvozený význam toho, co může znamenat druhé duchovní zasvěcení. A to je, co jsme diskutovali minulý týden s Gadadharem Prabhu tady na lekci od Bhaktisiddhanty Sarasvati. Co je skutečně zasvěcení, je, když osoba přijme v srdci duchovního učitele a plně se odevzdá jeho pokynu. Když přijmeme formálně zasvěcení a jenom tak se snažíme něco, tak to ještě nemusí být nutně považováno za skutečné zasvěcení, protože ta osoba se plně neodevzdala pokynu duchovního mistra. To znamená, to zasvěcení nemá tu skutečnou duchovní, to skutečné duchovní napojení nebo ten skutečný duchovní potenciál. Takže ten hlavní rozdíl mezi osobou, které vzdáváme úctu v mysli a osobou, které se klaníme hluboce, tak je jeho vážnost v zapojení se procesu oddané služby. Jeden tak nějak praktikuje a může mít různé výpadky a nemusí být úplně vážný nebo může mít různé miskoncepty a druhý je opravdu odevzdaný a chce sloužit misi. A to může být i osoba, která nenutně musí mít druhé zasvěcení přirozeně, což taky vyplývá z toho významu. A potom je tady Uttama Adikári, jo, v tom jsme v tom prvním odstavci pořád, jo, vidíte to tam. Mm-hmm. Takže Uttama Adikári, to je Prabhupáda popisu jako největšího oddaného, velmi pokročilého oddaného, který nepomlouvá druhé a má zcela čisté srdce a dosáhl realizovaného stavu ryzího vědomí Kršny. Takže to je Uttama Adikári. To jsou velice důležité prvky, jak co z toho samozřejmě, jak z toho verše, tak z tohoto významu vyplývá za důležitý bod, který tam tak jakoby svítí mezi všemi, že nemá sklon kritizovat druhé. To je vlastně ta jeho kvalifikace popsaná Rupou Goswami, že je tohoto zbaven. Nindádišune hridam. Ipsita sangalabdhyā. Nindádi. Takže on nepomlouvá druhé. Pomlouvat znamená, že mluvíme o někom nehezky, nevhodně, snažíme se ho snížit, ponížit, máme v tom chuť a radost. Ne, neznamená to, když se snažíme popsat nějaký nedostatek, jako například nazvat zloděje zlodějem, anebo oddaného napravit, nebo pomoct, nebo vyřešit nějakou takovou situaci. Jako šla Prabhupáda, neustále kritizovala všechny. Je. Takže bychom si mohli, kdybychom to vzali sentimentálně, tento popis, tak bychom si mohli říct, Prabhupáda není nejvyšší oddaný, protože neustále někoho kritizoval. A každý guru kritizuje a vidí chyby na svém žákovi, dokonce musí vyhledávat ty chyby. Ale toto vyhledávání chyb není vyhledávání chyb svou chutí, musím toho člověka ponížit a vidět, že je horší než já. To je vyhledávání chyb. Ale vyhledávání chyb s touhou pomoct tomu člověku nebo ochránit někoho jiného před tou danou osobou je úplně jiná úroveň. Obhájit Kršnovo učení. My musíme bojovat proti nedostatkům. Jak jsme diskutovali už i o Panišadě, jeden z věcí pro oddanou službu je bojovat proti tomu, co není čistá oddaná služba. A kázat proti tomu a odhalovat nedostatky v tom. A celá šástra je o tom, že odhaluje nedostatky v hmotném světě a v hmotném životě. A guru je tady proto, aby odhaloval nedostatky ve svém žáku. A učiteli a tak dále a tak dále. Takže rodič.
Malé zajímavost, že nikdy guru by si říká sarva doši darši, že vidí úplně všechny nedostatky.
Takže to je dobrý bod. Sarva doši darši? Mm-hmm. Takže jo, jasně. To je všechny chyby, že vidí. Mm-hmm. A tady zároveň je popsán nindádi šunya hridam. Má čisté srdce a nemá sklon kritizovat. Takže kritizování a vidění chyb je velký rozdíl. A osoba, která je na vysoký úrovni, přirozeně vidí chyby. Ale její postoj je takový, že vidí i ty, samozřejmě i ty přednosti a ty přednosti dominují v jeho vědomí, když vidí tu danou osobu. A ty chyby vidí taky, ale v jeho vědomí dominuje ta jeho přednost. A pokud s ním nemá vztah jako nadřízený podřízenému, nebo ta osoba neovlivňuje někoho dalšího nějakým falešnými věcmi, tak nemá potřebu ty jeho nedostatky rozpitvávat. Jo, ale ctí ho za ty jeho kladné vlastnosti. Když mluví s nějakým baktou, tak ho ctí za to, že třeba nadšeně vaří a snaží se a ráno vstává a tak dále. Ale to, že prostě, já nevím, neumí úplně dobře vytřít podlahu, když to dám takový blbý příklady samozřejmě, nebo neumí pěkně zpívat kirtán, nebo prostě si nepamatuje věci, tak to dává, nebo zapomíná, já nevím, není dobrý v komunikaci s ostatními, jo, tak to dokáže přehlídnout a není to jakoby něco, co by mu kazilo ten vztah s tou danou osobou. Jo. Takže to je důležité dobře pochopit, co to znamená nepomlouvat druhé. Ale definitivně my máme spíš problém s tím, že máme neustále tendenci vidět na ostatní chyby. Právě tady tím způsobem. A jsme rádi, když má někdo chybu, kdy my můžeme jako trošku vyniknout nad ním. A můžeme toho druhého ponížit. Nebo se na ní můžeme rozlobit. Nebo nás to rozčílí, jak to, že on může a já nemůžu a tak dále. Takže toto je všechno, co naznačuje, že nejsme definitivně u toho Mahavikáry. Pravděpodobně ani Mahavikáry většinou. No a takovému, takového Mahabhágava tomu bychom měli neustále vyhledávat a sloužit mu a chtít jeho společnost. Jo? Jak vidíme, Šila Prabhupáda později mluví o sobě jako o takové Mahabhágava tady. Těchto verší. Kaništa. Takže v druhém odstavci Šila Prabhupáda krátce definuje kaništu a používá ten výrok ze Šrimad Bhagavatamu. Ten stejný verš, který už jsme měli v Archayam Eva Hare, který máte citovaný v těch papírech ve Šri Ishopanishadě, takže se nám to tady propojuje. Takže to je ta jedna úroveň definicí toho, co kdo je Madhyama a kdo je Kaništa a kdo je Utama. A ta je teda ze Šrimad Bhagavatamu z 11. zpěvu a mluví o úrovni, o způsobu rozlišování, nebo jak se osoba vztahuje k druhu. Takže Kaništa se definuje tím, že uctívá božstvo, ale není schopen rozlišovat mezi oddanými a neoddanými. Někdy si myslí, že někdo neoddaný je oddaný, protože krásný mluví, je velice jemný a tak dále. Samozřejmě pod rouškou oddanosti. Jo? Třeba může považovat Vishvanandu za oddaného. Nebo někoho z guru, kdo káže na půl majavádu, tak si může myslet, jak je to velký a čistý oddaný. A jiného, kdo prostě se zapojuje do běžných aktivit, musí organizovat věci a řešit věci a být velice pragmatický, tak považuje za kaništu, protože není takový osvícený a nadnesený a usmívající se, že neustále. Takže může mít takové pomílené rozlišování. A problém je, že většina oddaných jsou v kategorii kaništa, čímž potom nedokážou rozlišit, kdo je Madhyama a kdo je Uttama a kdo je Kaništa a kdo je neoddaný a kdo je Sahaja. A potom dělají chyby ve svém praktikování oddané služby, protože jednoho zneuctí a druhého ctí a tímto způsobem potom vzniká ve společnosti zmatek. Proto je důležité, aby vždycky tady byl nějaký Uttama, nějaký Ačarya, nějaká osoba, která chápe, jak se věci mají a mohl ty věci rozštípnout a říct tak a tak a tak se věci mají. Jako Prabhupáda to dělal, že? A, takže co je ještě důležitý bod k tomu Kaništovi je, neboli Prakrta Bhakta. Prakrta znamená materialistický oddaný. Jo? Prakrti znamená hmotná příroda. To znamená materiální touhy, materiální připoutanosti, neschopnost rozlišovat. Je to nejnižší stupeň oddané služby a je potřeba nezůstávat na této úrovni. Pořád dělat maximum pro to, aby jsme se povznesli na vyšší úroveň. Madhyama, třetí odstavec, tak to je úroveň, na kterou se musíme povznést. A tady je definice zase z toho Šrimad Bhagavatamu, že on rozlišuje, miluje nejvyššího pána, slouží mu, přátelí se s oddanými, káže neoddaným, pomáhá neoddaným, nevinným lidem a vyhýbá se závistím. Jo? Takže to je zase Madhyama Adhikari. Takže ten principiální bod je vlastně to rozlišování. Jo? A to rozlišování Madhyama Adhikariho je právě více do detailu rozepsáno v následujících dvou odstavcích, čtvrtém a pátém, kde je řečeno, jak vlastně to svoje rozlišování on používá. A tam vlastně se naráží na tento verš, protože tento verš je vlastně určen pro Madhyama Adhikariho alespoň. Kdy Madhyama Adhikari je schopen tento verš uplatnit v praxi, protože dokáže rozlišit různé úrovně oddaných a může se k němu správně vztahovat. Takže Madhyama Adhikari má v mysli ctít dokonce i Prakrta Sahajiu, říká Šila Prabhupáda, který zpívá mahamantru, ale stále ho přitahují ženy, peníze a omamné látky. Takže to je první zajímavý bod. Takže i dokonce tyto osoby můžeme ctít ve své mysli. A tady Prabhupáda říká, že z praktické zkušenosti vidíme, že existují různé druhy Vaishnavů. Takže toto je jeden druh. A jinak Prabhupáda tady mluví o tom, že ten Madhyama by měl pomoci samozřejmě lidem, kteří jsou nevinní a svedení. A hluboce se klaní, to je zajímavý, tady je popsáno, začátečníkům. Ale jakým začátečníkům, kteří jsou zasvěceni pravým duchovním učitelem a s vážností plní jeho pokyny. Jak jsme mluvili na začátku, to je to kritérium, že on s vážností plní jeho pokyny, že zaměstná službu duchovním učiteli, což ten kaništa nutně nemusí být. V tom pravém slova smyslu, toho ctí v mysli. Ale ten, kdo s vážností přijímal pokyn duchovního učitele a žije pro ně, ať má první nebo druhé zasvěcení, tak tomu se klaníme. Jo. Zároveň taky můžeme naznačovat, že to může být
obojí někdy mezi oddanýma, že musíme hnedka každého, koho potkáme, každého baktu hned mu skládat úctivé poklony, to on by měl třeba tomu staršímu správně, ale je to možný, není jako problém v tom, jo, můžou tam být obě dvě alternativy, ale když potkáme někoho, kdo je opravdu vážný a zapálený v hnutí a je to prostě velice, já bych řekl, vážný oddaný, to pořád nefunguje?
Je tam zapnutý, protože tam manželka posluchala předtím přednášku.
A běží to tady dole aspoň třeba?
Jo, všude běží.
Protože ona to posluchala přednášku, možná tam stačí jenom vyndat ten jack a ten druhý jack.
No tam to je světlo,
tam jsou dva jacky.
No, tam jsou dva jacky.
Ten černý a zelený.
Jo, ten černý tam stačí dát, ten je zelený.
Dobrý.
To uvidíš tam je takhle i bez toho.
Jo, takže, ale od daného, který je velice vážný v procesu dané služby, tak vždycky bychom měli vzdát poklony. Když ho uvidíme, tak bychom okamžitě měli přijít a padnout a vzdát mu úctivé poklony. Není to jako, že máme. Jo, někdy, když se vidíme každý po dvou dnech, tak není nutný každému baktovi se chodit klanit. Jo. Ale když přijede prostě oddaný, který je vážně zapojen v misi, tak je nutnost se poklonit a je to nevhodné to neudělat. Takže proto máme tu kulturu mezi oddanýma, že když se vidíme po nějaké době, tak vždycky vzdáme si vzájemně úctivé poklony a oddaný samozřejmě ty poklony opětuje. Pokud tam není velice výrazný rozdíl, jo? Duchovní mistr a žák, nebo podobně výrazný rozdíl mezi těma oddanýma, tak nemusí vždycky oddaný opětovat. Nebo když se dítě klaní dospělému, staršímu oddanému nebo rodičům a tak dále, tak není nutné opětovat ty poklony, ale spíš mu dát požehnání. V hnutí provědomí Kršny je vážný kandidát bez ohledu na kastu, víru, barvu pleti nejdřív přijat do zpívání svatého jména. Takže tady Šila Prabhupáda mluví o tom zase, krátce zmiňuje, jak každý oddaný dostává vlastně možnost dostat to zasvěcení a zase naráží na to, že bychom se měli poklonit takovému oddanému, který slouží podle pokynu duchovního mistra. A mezi takovými oddanými můžeme najít Uttama Adhikáriho, který ho tady zase Šila Prabhupáda definuje a tak a tomu vlastně vyhledáváme jeho společnost neustále. A jeho kvalifikace, které jsou tam popsány, že s velkou vážností slouží pánu, přísně dodržuje všechny zásady. Teď vidíme, že Uttama Adhikária je velice přísný v dodržování všech zásad. Vidíme, většinou sanjasíni jsou velice přísní, daleko přísnější než běžní oddaní. Ne naopak, že už ty zásady jako neřeší, ale jsou naopak velice, velice přísní. Pronáší předepsaný počet kol, to je zajímavé, že to Prabhupáda tady dává jako definici Uttama Adhikária, což je něco, co bychom očekávali u všech kategorií oddaných. Ale je to tak. A stále přemýšlí, jak rozšířit vědomí Kršny. To vidíme, že to je vlastně klíč, je další klíčový faktor. Kromě toho, že nepomlouvá druhé, tak neustále přemýšlí, jak rozšířit vědomí Kršny. To je známka po celém světě Uttama Adhikáriho. OK, takže to máme, takže jak rozlišuje Madhyama těmto třem úrovním. A potom máme teda zasvěcení ve vědomí Kršny, 6 až 9 odstavce. A Prabhupáda tady dává nějaké výroky z šástry, co vlastně s člověkem zasvěcení dělá. První je z Šri Chaitanya Charitamrity. V době zasvěcení, když se oddaný zcela odevzdá službě pánu, jej Kršna přijme za stejného dobrého, jako je on sám. To svědčí o té důležitosti toho Vaishnavy, kterému se máme poklonit, protože Kršna přijímá za stejně dobrého, jako sám, proto my se... Kanishta má problém se poklonit oddanému, ale Madhyama určitě ne, protože vidí, když nejvyšší pán samotný ho bere jako stejně důležitého, jako je on sám. A další věc je, že prostřednictvím dikši postupně člověk ztratí zájem o hmotný požitek a začne se zajímat pouze o duchovní život. Takže to by mělo být výsledkem dikši. To je ta správná dikša, to duchovní zasvěcení, které osoba dosáhne, čím si zaslouží ten respekt, že se přestane zajímat o hmotné věci. To je to skutečné zasvěcení, které musí proběhnout v okamžiku, když přijmeme duchovního učitele. A samozřejmě ten proces může být postupný, takže to zasvěcení nutně není v okamžiku vteřiny, ale je to postupný proces, kdy vlastně člověk víc a víc a víc se zajímá o duchovní život. A dokonce Prabhupáda mluví, už před zasvěcením bychom měli být takto rozhodnutí, že chceme seberealizaci, že chceme Kršnu a potom s vážností přijmout duchovní učitele. Takže na jednu stranu bychom tento postoj měli mít už před zasvěcením, ale zároveň prostřednictvím zasvěcení se upevňuje, jak Prabhupáda dává příklad oddaných z Evropy a z Ameriky, jak vlastně i oni, kteří žili velice zhýralý život, tak potom, co přijmuli zasvěcení nebo přišli k vědomí Kršny, se vzdali všech svých zlozvyků, které měli, jako je chození do kin a pití alkoholu a chození za ženami a tak dále, tak dále. Takže všeho toho se byli schopni vzdát. A to na to musí být každý, kdo přijímá dikšu, připraven. Prabhupáda mluví, že každý, kdo chce přijmout zasvěcení, musí být připraven na askezi. Musí být připraven na to, že bude žít v celibátu, že musí ovládat smysly, musí mysl, musí ovládat své tělo, všechny tyto věci, které byly popsány v prvním verši, tak na to musí být každý, kdo chce přijmout zasvěcení, musí být na to připraven. Jinak to zasvěcení nemá význam a nemá smysl přijímat zasvěcení, pokud nejsme připraveni dodržovat pokyny duchovního učitele. Nebo chceme to udělat jenom z módy, to se děje taky. Prabhupáda o tom mluví, člověk, když to čte, to se nás netýká, proč z módy to dělají nějaký majavádis, ale ve skutečnosti jordani to dělají. Z módy znamená, všichni už jsou zasvěcení a jsem ještě pořád bakta. To bych měl taky přijmout zasvěcení. Abych nevypadal tak blbě, že mám jenom tu jednu frčku tady. Já potřebuji mít 3 frčky. A... Už se frčka?
Co je frčka?
No vždycky tohle, třeba práci. A... To je 3 řady.
Hodnost,
no, určitá. Takže potom se cítíme méně cení, tak z té módy, že už oni jsou všichni zasvěcení, tak my chceme taky zasvěcení, tak přijmeme taky nějaký duchovní učitel. A přemýšlíme, jakého bychom přijmuli, který jako zvýší tu můj image. Jo, když budu žákem tohoto Maharáže, že ten má jenom 13 žáků, když budu žákem tohoto Maharáže, že ten má tolik žáků, jak můžeme přemýšlet, tak radši se nechám zasvětit o toho, kdo má více žáků. Takhle běžně o tom přemýšlí. To je slavný duchovní mistr, o toho se nechám zasvětit, ten má tolik žáků, takže já, když budu jeho žák, tak budu mít taky určitý respekt. Nebo naopak, když budu mít duchovního učitele, tak, který nemá tolik žáků, tak budu takový výjimečný, jo, protože jsem jeden z mála žáků tady toho duchovního mistra, on nepřijímá jen tak snadno žáky. A můžeme jako různým způsobem takto kalkulovat a počítat, a to jsou všechno věci, které bychom, před kterými bychom měli být na pozoru a takto neposuzovat tyto věci. A nedělat to z módy, takže i v ISKCONu mezi oddanými, hodně oddaných přijímá zasvěcení právě tímto způsobem, z módy. Jo? Už musím být taky zasvěcený, on přišel do Kršna vědomí po mně a už je zasvěcený, a ještě nejsem zasvěcený, musím taky být zasvěcen. A neuvědomujeme si hlavně ten duchovní závazek, který tam je, být připraven na askezi. Takže Prabhupáda říká, že na zasvěcení je připraven ten, kdo už nemá světské od světské věci zájem a ptá se pouze na transcendentální věci. Už nás nezajímá jako jít do kina, že oddaní někdy chodí do kina, to je další problém, který oddaní mají na filmy, že? A na Pány prstenů a na Hobity a na různé další jako filmy, které zhlížejí a baví se tím, že jo, a snaží se to různým způsobem obhájit, jak je to v pořádku, nebo teda chápou, že jsou v máji, ale tak prostě jsme hold v máji. No tak potom přirozeně, to prostě to je naše úroveň, s tím se musí počítat, ještě jsem se hold nepovýšil. A takhle to, ale takhle bychom neměli přemýšlet jako o daní. To je jako, co to je za úroveň, že musím jít na film. Dobře. Nedokážu se zříct filmu. Tak jako, to je úroveň zvířete, že? To není úroveň jakoby váženého kandidáta o duchovní život ve skutečnosti. Takže každý vážný kandidát by měl být schopen tyto základní věci překonat a nemít chuť číst karmí knížky a dívat se na televizi a chodit do kina a hrát hry na počítači, pane bože, jo. A různé další věci. Takže to jsou všechno věci, o které bychom měli ztratit zájem, chodit s kamarádama na čundr, na vandr, do hospody nebo do někam, do nějakého klubu, že jo, se s nimi pobavit, být s nimi, prostě trávit s nimi čas, jít na dovolenou. To jsou všechno věci, o které oddaný nemá zájem. Oddaný jede na dovolenou tak, aby mohl zase lépe sloužit Kršnovi. Aby tam třeba mohl studovat šástru, dobře, Grias tam může třeba na dovolenou, ale samozřejmě někdy musí kvůli rodině udělat kompromisy určité. Ale ta jeho motivace, proč by to rodina Kršny si vědomá dělala, je proto, že tam třeba budu mít víc času na studium, na opěvování Kršny, na džapu, budu mít trošku víc času spolu probírat duchovní témata. A tak dále, nebo jedou na svatá místa přirozeně, že oddaný jezdí na svatá místa na dovolenou. Takže to jsou všechno věci, od kterých by se oddaný měl odpoutat a překonat je předtím, než se přijmou zasvěcení, jinak to bude trošku problematický. Potom je smutný, když oddaný se zasvěcením sedí v restauraci, oddaný se zasvěcením se opaluje u moře v plavkách, jo, oddaný se zasvěcením chodí do kina na filmy. A se kyselíte, že? Ale to jsou běžné věci, které mnozí zasvěcení oddaní bohužel dělají. Potom vidí, že toho oddaný, jak si kupuje, já nevím, zmrzlinu v Kornoutku, že jo, tam někde na rohu, protože je z Opočenská, takže je to v pohodě, to už je, to je bonafide. A různé filozofie jsou kolem toho vytvořeno. Takže všechny tyto věci bychom měli mít, o ty bychom měli ztratit zájem a zajímat se pouze o transcendentální věci. Pokud někdo dostane zasvěcení a s vážností pánu slouží, měl by být přijat za Madhyama Adhikáriho. Takže tady znovu, tento zasvěcení znamená, že z vážností sloužíme nejvyššímu pánu, pak můžeme být přijati za Madhyama Adhikáriho. Takže teďka šla Prabhupada mluví o zpívání svatého jména a co jsem tak jako z toho vyčetl, tak vesměs znovu se vrací ke Kanašta a Dikárim. Takže teďka v odstavci 10 a 11 šla Prabhupada vysvětluje, jak nám čas běží. Prabhupada vysvětluje, jak začátečník může pokročit zpívání svatého jména. Jo, takže tady mluví o zpívání svatého jména, ale všechno je to ve vztahu k tomu začátečníkovi, k tomu Kaništa a Dikárim. A ty Prabhupada zdůrazňuje, že když budeme zpívat svaté jméno bez přestupku, tak postupně můžeme se dostat na úroveň, kdy pochopíme, že svatá jména se neliší od samotného nejvyššího pána, což je úroveň Utama. Takovému oddanému bychom se, takového oddanému bychom měli velice ctít. Ale celý ten vlastně mood těchto dvou odstavců je, Kaništa se může stát Utamou. Tím, že bude neustále zpívat svaté jméno, tak bude léčit svoji hmotnou nemoc. Takže a tady je další definice, kterou získáváme z Chaitanya Charitamrity toho, kdo je Kaništa. Tam jsme měli zjištěnat Bhagavatamu, tady máme citát Yahara Kamala Shraddha. A ta esence toho je, že jeho víra je velice slabá a poddajná. Ale postupním následováním se může povýšit. Takže to je zase z úrovně Shraddhy, jo, definován oddaný. Potom Prabhupada v 13.14 bude definovat, nebo 12 a 14, Madhyama Adhikariho, jako Shraddhavan, který právě už tu víru má velice pevnou. Takže každý začíná jako začátečník, není problém, ale krok za krokem musíme pokračovat na vyšší úroveň tím, že budeme pravidelně zpívat svaté jméno. Prabhupada mluví o těch kolech, že my máme 16, a Bhaktisiddhanta Sarasvati považoval každého, kdo nespěl 64 za poklesl, takže my jsme poklesli. Ale díky tomu, že se zapojujeme, jak to tady Prabhupada přesně říká, do služby nejvyššímu pánu se vší vážností a bez přetvářky, tak můžeme očekávat milost Chaitany, který je patita pávana zachránce poklesích. Takže jsme definitivně poklesli, že nespíváme 64 kol. Definitivně jsme poklesli. Ale když zpíváme aspoň 16 kol pravidelně a bez přetvářky se snažíme sloužit celého srdce nejvyššímu pánu, pán Chaitana takovým pokleslým oddaným pomůže. Jo?
Tak potom mám čekal, nevím, jak to bylo. Asi ty oddaní, co byli má to, tak oni všichni jako cíkují, ale ty kdy
hastu. Co vím, tak dokonce i v matu ne všichni, protože Bhaktisiddhanta Sarasvati udělal tu výjimku, že ti, kteří kážou, tak můžu zpívat jenom 16. Proto je kázání v podstatě opěvování.
Takže ty, ten třeba to sádná do matu, tak to je úplně nový, ale pak
tak můžeš za 4 kolo. Člověk může stihnout, že? Jo, ale jako ti, co kážou, ti, co byli intenzivně zapojeni k kázání, tak, tak proto vlastně i to, co Prabhupada stanovil, není úplně jeho výmysl. Nebo to nemůžeme ani tak říct, není to vůbec jeho výmysl, ale není to jakoby uspůsobení, který on s ním přišel jako první, ale už i Bhaktisiddhanta Sarasvati vlastně toto, tuto možnost dává. Takže to jsou kola, které máme zpívat a teď ještě šla Prabhupada se vztahuje k tomu, jak se pozná Vaishnava, bylo to jméno minule, jsme diskutovali. Jak se pozná Vaishnava, se ptali Chaitanya Mahaprabhu při jedné příležitosti, a on řekl Asatsanga Tyaga. Ale při jedné příležitosti, tuším, že to bylo předtím, při jiném setkání předtím, tak on řekl, ten, kdo jednou řekne Hakarsha. To je širší definice toho, kde je Vaishnava. A všem těm bychom měli být schopni vzdát aspoň úctu mysli za to, že řekl Hare Krishna. A samozřejmě jinou úctu vzdávám člověku, který jednou řekl Hare Krishna, jinou úctu vzdávám člověku, který aspoň zpívá každý den jedno kolo. Že jo? Tam je prostě rozdíl. Ale to je nejširší definice Vaishnavy a to je, který aspoň jednou vysvětlil svaté jméno Kršny. Velice liberální definice. No. Ale ten, kdo pronáší Hare Krishna mantru, je Vaishnava a proto bys mu měl prokazovat veškerou úctu. Takže když někdo pravidelně zpívá a prokazuje, takže tímto způsobem bychom mu měli prokázat úctu. Dostatečnou. A Prabhupada zbytek toho odstavce mluví o Georgeovi Harrisonovi, že to je sice zpěvák, že má různý, jakoby, prostě žije normální život, ale uctívá obrázky Krišny, zpívá se to jméno a my ho za to ctíme, vzdáváme mu úctu. A je to velice dobře, že takovou osobu člověk ctí. A Madhyama, Prabhupada mluví tady, pan Chaitana dával pokyny Sanatanovi Gosvámi, rozdělil oddanou službu do tří skupin. Pro některý z vás může být matoucí do tří skupin, protože Prabhupada zase mluví potom přímo hned jen o jedné skupině. Ale ty tři skupiny, o kterých tady mluví, tak první je to, co máte ve verši na straně 48, nebo ten verš Yahara Kamala Shraddha, co vám to tak svítí uprostřed stránky. Jo? To je ta první úroveň. Druhá je hned následujícím verši Shastra Yukti Nahi Jane na straně 50. A třetí tady není přímo zmíněna, ale já jsem tam vám to dal do těch papírů, jo? A to je Utama Adhikari, který je popsán, že má plnou víru ve zjevená písma a zároveň je expertem na tato písma, v logice, v argumentování a tak dále. Takže, to je, takže tady je teda ta definice znovu z Chaitanya Charitamrity ve vztahu k té víře a tady je od daný Madhyama Adhikari popsán, že třeba ještě není úplně zkušený v argumentování a ve znalosti písem, ale má pevnou víru. Proto Srila Prabhupada vysvětluje, taková osoba je Shraddhavan, což je, že má pevnou víru v oddanou službu. Takže to je Madhyama Adhikari, má pevnou víru a chce udělat další pokrok. A Prabhupada říká, víra znamená pevná víra. To je víra. A tato víra je začátkem vědomí Kršny. Jak v testech na zasvěcení bývají otázky, co, jakou roli má víra ve vědomí Kršny, tak oddaní píšou, no oddaná služba je věda, není to víra a tak dále, ale víra je základem, to je startovací bod. A potom se to více a více rozvíjí. A Prabhupada zdůrazňuje v tomto kontextu, že bychom měli mít pevnou víru ve všechno, co je v písmech a neinterpretovat si to po svým, nebrat si z toho jenom části a hlavně přijmout pokyn Sarva Dharman Paridyaja, plně se odevzdat nejvyššímu pánu. A když v tohle bude mít silnou víru, tak tato víra se stane základem pokroku pro náš duchovní život. Tak pokud chceme mít duchovní život postaven na pevný základ, musíme mít pevný víru ve výrok Kršny. Sarva Dharman Paridyaja Mami Kam Sharanam Braja. Odevzdat se mu. Všeho ostatního se zdá. Abychom se odevzdali pánu, tak zase s vírou musíme začít naším jazykem. To už jsme taky diskutovali. Sevon Mukhe, Jihvádau. To znamená zpívat Mahamantru a přijímat prasádam. Nespívat nic jiného, nejíst nic jiného. A pak se oddanému zjeví nejvyšší pán. A na konci máme Utamu, který je zase vysvětlen jako osoba, kterou nezajímá nic jiného než služba Kršnovi a neustále vymýšlí způsoby, jak šířit svaté jméno po celém světě. A taková osoba je ve skutečnosti připravena stát se kvalifikovaným duchovním učitelem a takovému duchovnímu učiteli bychom měli odevzdat všechno, co vlastníme. Potom je tady dáno varování, že bychom neměli napodobovat Utama Adhikáriho. Protože to nám může způsobit poklesnutí. Máme kráčet v jeho šlépích, ale nenapodobovat. A ještě zmínka k tomu duchovnímu mistrovi. Ve skutečnosti Šrila Prabhupada tady píše obojí. Takový oddaný kvalifikovaný stát se duchovním mistrem, ale zároveň se může stát duchovním mistrem i Kaništa, Madhyama nebo Utama. To není zakázáno. Ale žák by si měl vybrat duchovního učitele z kategorie Utama. To není zakázáno, že někdo Madhyama začne přijímat žáky, jo, může. Ale nepomůže jim tolik jako ten, kdo je na úrovni Utama.
Já se tady k tomu chtěl zeptat, že tady je napsaný, že můžeme taky přijímat tady ti jako na té třetí a druhé úrovni a že pod jejich nedostatečným vedením mohou dělat tady. A tito žáci musí být na stejné úrovni a měli bychom porozumět, že pod jejich nedostatečným vedením nemohou příliš velký pokrok dělat. Ke konečnému životnímu cíli. Jakože jsou na stejné úrovni, to je myšlený,
jako ten duchovní mistr, který je vede. Že můžu být na stejné, maximálně na té stejné úrovni.
Jo, takhle.
A se nedostanuješ. Nebo jo, níž může být samozřejmě taky.
Jo.
Ale maximálně na to, že ten mistr, který je na úrovni Madhyama nebo Kaništa, nemůže ty žáky nemůže dovést na vyšší úroveň. Může se stát, že samozřejmě to už tady Prabhupada nevysvětluje v tomto kontextu, ale může se stát, teoreticky a technicky se to dělo v minulosti, že ten žák může překonat svého duchovního učitele. Ale to není zásluhou toho duchovního učitele.
Mm-hmm.
To je zásluhou jeho upřímnosti a třeba dalších šikšá guru, který ho vedou.
Jo.
Ale ten samotný guru nemůže toho žáka pozvednout na vyšší úroveň, než je on sám ve svém následování. Jo. To znamená, pokud není příliš striktní a příliš to, tak jakým způsobem ho jako to vznese. Jo, takže ta osoba může být upřímná, může udělat chybu třeba na začátku, že přijme špatného duchovního učitele, ale to neznamená, že už na věky je odsouzen k tomu, že on neudělá větší pokrok. Ale může přijmout šikšu od dalších mistrů a může být dokonce lepší, protože nemůže ta parampara být pořád horší a horší, že? Musí by tam být i nějaký možnost to znovu přenastavit. OK, takže to máme tady jenom zhrnutí, teda krátce, to nám to bylo trošku víc času. Takže Kaništa, jenom pro naše zhrnutí, tak já jsem tam nevyrovnal ty, jak se to má zobrazovat, no to nevadí, však to pochopíte. Takže má zasycení Harináma, svíru uctivá božstva, tohle mělo přijít až potom, neumí se chovat k ostatním, a jeho víra je slabá. A takovou osobu ctíme v mysli. Plus, tam jsou třeba ještě ty sahadžové a další, může se to trošku prolínat. Madhyama, takže má duchovní zasvěcení, umí se vztahovat k ostatním, rozlišuje, má pevnou víru a není expertem v logice a znalosti písem. Tomu chybí. A takovou osobu, ty bychom se měli hluboce poklonit, přičemž, jo, ty bychom se měli hluboce poklonit. A u Ryzího oddaného Utami, tak ten je, má čisté srdce, nepomlouvá druhé, stále přemýšlí, jak rozšířit vědomí Kršny, tohle přijde až za chvíli, přísně dodržuje všechny zásady a je schopen přivádět lidi k vajšnavismu. Jo, to je ještě, co Prabhupáda zmiňuje v tom. Podle toho se může poznat taky Utama Adhikári, že dokáže lidi přivést k vajšnavismu. Takže to je takový zhrnutí toho verše v kostce. Jo? Máte to tady taky, takže se na to pak můžete podívat. Takže teďka verš 6. Máme, teď jsme brali hodinu jeden verš a máme 4 hodiny na 2.
Oni jsou kratší.
Jsou kratší, ale nevím, jestli stihneme oba dva. Možná aspoň jeden. Otázku, jo.
K tomu verši předtím. Tam je napsaný, jako, že tam Dráma není expertem vyšování, není expertem v
znalosti
písem a tak, a zároveň, že má schopnost rozlišovat, tak na čem se zakládá ta schopnost rozlišovat?
On je znalo jakoby expertem v písmech a zná je velice dobře, ale nemusí být vždy expertem, jak je prezentovat druhým, a jak ta písma, jak přesvědčit tu oponující stranu na základě argumentu písma v tom, že a ustanovit tuhle svůj nejvyšší pravdu. To je vlastně, to je kazatelský aspekt. Vidíme, Prabhupáda nebyl nikdo ho nemohl porazit v argumentaci. Nikdo. Prostě to nešlo. Jediný, kdo ho porazil v argumentaci, byl Jirko?
Bhaktisiddhanta
Sarasvati. A tomu se odevzdal.
Zrušení
něco nějaký 9. 15, 14. Když tak na to myslíte. Co se vařilo k snídaní?
No, to je možná pravý pomůcník.
Aby to stihla
do čeho. Jak bych třeba mohla poslat tak.
Myslím, že se ještě neobětovalo, jestli to dobře chápu.
No, tak bych tak mohla poslat.
Dobře. OK, takže mantra 6. Držte jich svabháva janitaj, vapušaš čedošaj. Naprakritatvam iha bhakta janasya pashyet ganga bhasam nakhalu budbudabhena pankayar brahma dravatvam apagacchati mira dharmaya. Takže čistý oddaný ve svém původním postavení vědomí Kršny se nestotožňuje s tělem. Neměli bychom na něho hledět z materialistického hlediska, měli bychom přehlédnout, že má tělo, které se narodilo v nízké rodině, se špatnou pletí. Nemá tam vybavu? Jo, tady je chyba, to je z internetu stažený. A v tomhle dostanu novým, že se špatnou pletí, jo?
Jo.
Tak to je hodně divný. Že se špatnou pletí, to znamená, že má jako...
Že má černou.
Tak dobře, možná tam je. Možná to nemusí být jenom barva, že? Může být jiná voda pletí. Může mít fleky, může mít pupínky.
Lupenku,
může mít lepru. A s tím se člověk nerodí většinou. Se špatnou pletí, má tělo se špatnou pletí, pokřivené, nemocné nebo neduživé. Obyčejnému zraku mohou být nedokonalosti těla čistého oddaného zřejmé, ale i přes všechny zdánlivé nedostatky nemůže být jeho tělo znečištěno. Je přesně jako voda Gangy, která je během období dešťů plná bublin, pěny a bahna. Voda Gangy se tím neznečistí. Ti, kteří pokročili v duchovním porozumění, se v Gange vykoupou, aniž by stav vody brali v úvahu. Takže klíčovou věcí tohoto verše je nevidět vnější symptomy čistého oddaného, ale vidět v jeho nasazení v oddané službě. A jeho vlastnosti, které má vnitřní, jeho vnitřní duchovní aspekt, si musíme vnímat. Pokud ho vnímá vnějším způsobem a na základě toho začneme v mysli nebo veřejně kritizovat, tak se dopouštíme přestupku Hati Mata. Takže to jsme měli další verš a můžeme jít na 7. Ne, ještě k tomu řeknu něco. 6. 19, 18, 19. Takže v prvních dvou verších Šrila Prabhupáda mluví o Ryzí oddané službě, o Shuddha Bhakti, neboli Avyabhicharini Bhakti, což budeme probírat potom i Bhagavad Gita. Mám čeho Avyabhicharina, oddaná služba, je vysvětlena Bhagavad Gita 14.26, Kršnou, jako Avyabhicharini, to znamená Ryzí. Nemá žádné motivace, nemá žádný jiný motiv, než potěšit Kršnu. Takže to je ta esence, to je čistá bhakti. My chceme potěšit pouze Kršnu a není tam příměs gyány ani karmy. A tady jsou dvě úrovně vědomí, Prabhupáda říká hmotné vědomí, zaměřeno na smyslový požitek, duchovní vědomí, neboli vědomí Kršny, zaměřeno na službu Kršnovi. Velice jednoduché a jasné. Ryzí odaná služba, ryze definovaná, je to něco, co samozřejmě známe, aspoň teoreticky. A na čistého odaného bychom neměli pohlížet hmotným způsobem. Tomu se Prabhupáda věnuje teďka v dalších 5 odstavcích. A měli bychom vědět tu klíčovou věc, že každý, kdo se zapojí do takové ryzí a neposkvrněné oddané služby, tak je již osvobozený. A může mít, pokud existují nějaké nedostatky, to neznamená, že každý čistý oddaný je pokřivený nějak, ale pokud existují nějaké fyzické nedostatky, jakožto většinou nějaký existují, tak ty bychom vůbec neměli brát v potaz. Někdo se třeba zakoktává. Jo, a Prabhupáda tady dává takové tři kategorie a je zajímavý, že do toho vkládá i jeho jednání, jako jeden z nedostatků jeho těla vnější. No, dokonce, což to jednání je projevem nějakého třeba jeho vlastností, že? Který ať tužeb, které se mohou projevit, ale to Prabhupáda právě tady oslovuje také. Takže první věc jsou jeho tělesné nedostatky, takže může mít tělesné nedostatky, jak bylo popsáno v tom verši, různou barvu pleti. A Kaništa Adhikári nedokáže právě rozlišit. On může vnějšně vystupovat jako velice svatý, nebo naopak vnějšně nemusí působit příliš pěkně a Kaništa Adhikári není schopen rozlišit, jestli to je čistý odaný nebo ne. Madhyama ano. Každopádně je potřeba jeho nedostatky tělesné přehlížet. Další věc je teda jeho jednání a tam Prabhupáda jednoduše jenom cituje Apiče Cuduráčaro, že se člověk může dopustit i velice ohavného činu, ale musí být pořád považován za svatého, pokud je dále zaměstnán v láskyplné službě pánu.
Tam je, že Madhyama však může rozlišit mezi oddaným a neoddaným a právě tak i mezi oddaným a pánem. No, v jakém je kontextu tam ten pán? Protože já chápu oddaný, ty vidí před sebou a jsou jako přímo přítomní.
No rozlišit mezi oddaným a pánem, to znamená, že není majavády.
Jo, jo.
Protože některý kaništé můžou mít sklon k majavádě a můžou tím být odvedení. Ale Madhyama tím nemůže být sveden, protože víra kaništy je slabá, tím pádem může být zmaten majavádou a může být odveden k majavádě. Nebo může jít uctívat, jak jsme slyšeli, někteří takzvaní oddaní odešli uctívat Vishvanandu jako boha. Jo? Tedy není schopen rozlišit mezi bohem a živou bytostí, nebo oddaným a bohem. To znamená, to je ta věc. Jako.
Člověk prohlašoval, že
Prabhupáda je Bůh a nejvyšší svatý. Jo, jasně, ano. Další, ano, to je pravda. Za času, že v Novém Vrindávanu bylo velké setkání na Janmáštami a Sanyasini 3 byl Brahma.
Vishnu
Janmáštami a Kargamu?
Ne.
Suba?
Suba.
Jo. Takhle začali tam kázat, že Prabhupáda je Bůh. A že ho neuspokojili a že už se nevrátí a tak dále a tak dále. Prabhupáda pak musel vyloučit si skoro na nějakou dobu. Oni to přijmuli a šli kázat teda, pak se všichni jako nakonec a otvírat střediska a tak. Ale vrátili se, že jo, potom, ale tohle to byl jako miskoncept, Kaništa. Byli sanyasi. Proto tady Prabhupáda taky píše, že by člověk neměl být pyšný na to, když se stane Goswami. Takže to je ten bod s tím nevhodným jednáním, to přirozeně budeme více dohloubky diskutovat v Bhagavad Gita v té patřičné sekci, ale věc je ta, že oddaný dokonce může i špatně jednat, může udělat nějakou nehoráznou věc, činnost, někomu vynadat, někoho zbít, nebo dokonce znásilnit, píše Šástr, cokoliv, ale přesto měl být považován za svědce, pokud je dál zaměstnán čistou oddanou službu. Samozřejmě běžně se to od čistého oddaného neočekává, ale můžou se stát různé věci. I když se čistý oddaný nerodil v rodině Brahmanu, jo, a tady je ten původ. Takže nemusí mít takový původ, jako je, že by byl z Nityananda Vamsi nebo z Advaita Vamsi, jo, z rodin velkého s vámi.
Ještě no. Připomínám, že by měl být považován práce oddaný, když udělal nějaký takový čin, ale zároveň by měl přijít přímo tu nějaký jako reakce.
Nějaké reakce tam můžou být, záleží, jaký ten čin je kategorie, jak je kategorie a jaký nese následky. Třeba když splodí dítě, tak musí přijmout následky a musí se o to dítě postarat například. Ale když je to jednorázový poklesnutí, tak Prabhupáda promíjel a nechal toho oddaného fungovat úplně normální pozici. A když je to něco, co trvá dlouho, jako když si třeba člověk vezme manželku někoho jiného a s tou potom žije na věky, tak tam prostě už je, jakoby, ta věc je pořád, jako se nenapravila. Jo? To je jako takový faktor. To znamená, když osoba někoho zmlátí nebo zabije, a už to nikdy neudělá, tak oddaný ho berou pořád jako samozřejmě nějaký následky pravděpodobně přijdou potom od státu a dalších věcí. Ale jsou samozřejmě následky v brahmanských komunitách a tak dále. Ale vidíme, že šla Prabhupada při běžných takových jednorázových pokleskách oddaných, které byly někdy opakovaný, tak Prabhupada je pokáral, ale zároveň je často nechával v postavení, ve kterém sloužili. Jak jsme zmiňovali Bali Mardana, on byl sanyasi, poklesl s Toyotou, s paní Toyotou Natašou, a pak si oženil. Prabhupada pro ně dělal svatební obřad a nechal ho tento prezidentem New Yorku. A pak z toho vyšly další problémy. Protože ona se ukázala jako podvodnice, obětovala maso a nebo nechala na oltáři a tak. Takže jakoby to, ale Prabhupada přesto nechal. I když byli jiný oddaný, tak když udělali nějaký poklesek, jiný sanyasi si psal s ženama, z několika, dlouhodobě. A oddaní to jakoby Prabhupádovi předkládali a pak se to dostalo na povrch a oni toho oddanýho jakoby zdiskreditovali a Prabhupada na ně byl velice rozločebený a ve skutečnosti velice nešťastný, protože to chtěl udělat diskrétně jenom s ním a udělat to v soukromí, napravit ho, aby mohl pokračovat dál, aniž by se o tom kdokoliv další dozvěděl. Takže to jsou různé věci, jak bychom to mohli brát. A pak jsou tady samozřejmě jako jiné situace, které jsou těžší. Takže tam musí být, jakoby, jako samozřejmě člověk za to dostane vždycky nějaké reakce. Kršna to pošle. Ale zároveň jako běžný, jako oddaný, bychom to neměli tolik hodnotit, pokud nejsme v pozici autority nebo někoho, kdo to může nějakým způsobem ovlivnit tu danou situaci. Ale samozřejmě, pokud osoba je mimo a zjevně a dělá z toho ještě, že to je OK a že to je v pořádku, že to není tak hrozný, tak to je potom problém samozřejmě. Jo? Tam neplatí tohle pravidlo. To platí jenom v případě, že ta osoba ví, to byla fakt chyba, to už nechci nikdy udělat a udělat všechno pro to, abych jako už znovu se nedopustil takové chyby. A lituje toho a je mu to líto a prostě necítí se kvalifikován prostě. A tak potom v tom případě je kvalifikován pro tady ten postoj. Pokud je to v případě, že jo, dobrý, když jsme oddaní, prostě to se stane někdy, no. Že někoho zastřelíš, nebo cokoliv dalšího, nebo že si dáš mchovu, jo. Tak jsem si dal Bogu, no, to není nic hroznýho. No, může se stát, pravopádně dokonce mluví o cigaretě, ale prostě osoba to udělá, už to nechce udělat nikdy. Už to nechce nikdy udělat a bojuje s tím, modlí se ke Kršnovi, aby to nikdy neudělal, nikdy to nepovažuje za něco, co je správné. Nezačne říkat, když si občas dáš, to není problém, protože a píče, co duráš, ale. Rozumíš, když jsi pořád zapněn starý v kázání, tak není problém. Jo, tak v tom je ten důležitý rozdíl.
Ona byla jedna konverzace dopsala mezi Hare Krishnarážem a Šilu Prabhupádou, když Hare Krishnaráž nechtěl nikam jíst kázat a Prabhupáda ho tam velice intenzivně posílal. A on říkal, a co když nebudu mít co jíst? Jo, tak Prabhupáda říkal, jes maso. Hlavně tam věc a kaš. To je
to je další bod, že to je prokázání, musíš přijmout, to není jako jeho slabost v tom případě. Ale ta slabost, člověk může mít mnoho slabosti, ale musí s nima upřímně bojovat a musí je překonávat a musí chápat, že jsou to slabosti. Pak je to apiče cuduráča. Pokud to jedná opravdu jako že nic, že to není problém, že to je v pořádku, tak je to. Další věc je, pokud se to stane, pokud je ta věc vidět navenek, tak ty kroky musí být víc výrazný, než když je to něco, co se událo a ví o tom třeba jenom jeho duchovní mistr nebo někdo takový, tak se to nemusí nutně všem dát vědět, ten oddaný si zakouřil. Jo? Všichni to musí teďka vidět, on si zakouřil, není potřeba. Jo, ale pokud je to veřejný a ví se, že ta osoba kouří, tak se jí přirozeně jako dá třeba na nějakou dobu zákaz nějakých činností. Jo? Nebude vařit pro oddaný přirozeně. Jo? Když minulý týden vykouřil 5 cigaret, tak počkáme, až zase přestane a zase jí dáme možnost pokročit dál. OK, to téma se toho slohuje víc potom v Bhagavad Gita, aby jsme pokročili dál. Ten původ, tady Prabhupada mluví o těch kastovních Gosvámích a o následovníků rodin, potomku rodiny Tyanandy a Advaity, kteří si mají tendenci někteří z nich si dělat výsadní právo na to mít titul Gosvámí nebo být považováni za oddaný a tak dále a tak dále. Takže termín Gosvámí, to znamená čistý oddaný, může být kdokoliv, ať pochází z jakýchkoliv tradic. A mělo by se vzdávat úctu, i když pochází z Ameriky, že jo, tady Prabhupada píše, evropští, zase oddaní, no prostě oddaní z hnutí pro vědomí Kršny. Ale pozor, ani jedna strana by neměla být pyšná. A závidět té druhé. To znamená, nejenom ti kastovní Gosvámi by neměli být pyšní na své postavení a kritizovat oddaní, kteří přišli ze západu a mají titul Gosvámi, ale i oddaní, kteří přišli ze západu a dostali to privilegium nosit titul Gosvámi, tak by neměli být na to pyšní.
jinak poklesnou. Jo, takže to je důležitá věc. Pícha pro každého velký problém. Okamžitě to jede z kopce. No a potom, když takto přemýšlíme o daném a posuzujeme na základě těchto věcí, tak potom se dopustíme přestupu Hátý Mátá, neboli Vaishnava Aparáda. Tento přestupek je velice vážný. Je to přestupek šíleného slona. Prabhupáda píše, že každý oddaný by měl být připraven přijmout pokyny od nadřízeného oddaného. Nadřízený má být připraven pomoci podřízenému oddanému. A nadřízenost a podřízenost se posuzuje podle duchovního pokroku, ne z hmotného hlediska. Takže to bychom měli vzít dostatečně v potaz, ten duchovní pokrok té dané osoby. Přirozeně zase tady vystává otázka, jak to poznám, že? Jak to poznám, že on je víc čistý oddaný než já, nebo není a tak dále. Takže můžeme vidět, jsou tady určité faktory, které v oddané službě, jak bych řekl, používáme. Používáme k tomu i vnější faktory, k tomu, jak vzdávat osobě úctu. Například, jak dlouho je zasvěcená, jestli má první nebo druhé zasvěcení, nebo jestli má sanyas, že tak vzdáváme jiný druh úcty, protože to by mělo vykazovat určitý jeho určitou zavázanost procesu. Jak dlouho je v hnutí, taky se bere v potaz. Kolik služby vykonal pro misi. Jo, když někdo je v hnutí 15 let a chodí akorát na Sunday feast, a někdo je v hnutí 15 let nebo 10 let, ale každý den chodí rozdávat knihy, tak přirozeně ta osoba, která je v hnutí 10 let, bude získat větší úctu a větší respekt než osoba, která tady 15 let chodí jenom na Sunday feast a má třeba zasvěcení. Přirozeně tam, jo, takže tam není nějaká jasná definice. Ta jasná definice je jasná, ale není vždycky viditelná vnější. Takže proto tak nějak oddaný musí použít svůj zdravý selský rozum a schopnost rozlišovat jako Madhyama Adhikari a tyhle věci vidět a vědět, který Vaishnava si zaslouží větší respekt, protože je popsáno v šástře a áčary, že oddaným by se měl dávat různý respekt podle jejich kategorie pokroku. Takže když přijede nějaký Vaishnava do chrámu, tak by se neměli všichni Vaishnavy přivítat stejným způsobem. Ale Vaishnavům v různých kategoriích by se měl nabídnout různé úroveň přivítání. To znamená, když tomuto Vaishnavi nabídneme takovou úroveň přivítání, když přijde Vaishnava na vyšší úrovni, tak bychom měli dát ještě lepší přivítání. Ještě lépe ho uctít, ještě lépe se mu věnovat, ještě s větší úctou, s větším nadšením. Jo, samozřejmě, když přijde Prabhupáda, tak se tady zblázníme, že jo? Když uděláme všechno pro to, aby to tady bylo jak na Vaikuntě. Když přijde náš duchovní mistr, tak se taky snažíme, ale už to není úplně stejné, jako když přijede Prabhupáda. Ale ten rozdíl by tady měl být. Samozřejmě bychom měli se snažit pro našeho duchovního učitele jako představitele Prabhupády udělat maximum. Ale zároveň je tady rozdíl. A je tady rozdíl, jestli přijede sanyasi, který je rok sanyasi, než když přijede sanyasi, který je 30 let sanyasi. A slouží mi si Prabhupády prostě velice intenzivně. Takže tam by měl být rozdíl v úctě a v respektu, který oddaný dává takovým osobám. Takže tady toto rozlišování tady musí existovat. Jo? Nemělo by to být nějak jako. To mělo být vždycky jenom v pozitivním duchu přínosné. Že ty osobě nabídneš více respektu, ale nemělo by to být jako hele, ty tady ještě nerozdal tolik knížek, co tady ten, no, takže si dostaneš až potom, jo? Nebo na tohle nemáš nárok, nebo nějaký takovýhle jako věci, to by tady nemělo být jakoby cítit. Spíš jenom, že osobám, které jsou pokročilé, tak zadáváme co nejvíc úcty a musíme se naučit prostě rozlišovat, jak se chovat k ostatním. Někoho přirozeně mu dáme víc pokyn, že jo? I když někdy jsme třeba tady o rok díl než ta osoba, ale ta osoba udělala velký pokrok a je velice zapálená, tak prostě přirozeně se ho třeba můžeme zeptat, nebo on nám může poradit v dané službě, i když přišel později než my. A někdo jiný zase obráceně, jo, my víme, že on tady sice je už daleko díl, ale my jsme v ášramu, že my tady prostě takovým životem vidíme, že on straguluje s mnoha základníma věcma, který my už upřímně víme, že s nima nemáme problém. Jo, jako třeba každý oddaný, tady doufám, přepokládám, nemá problém, že nemůže chodit jako, nebo se koukat na filmy. Jo. Tak prostě, když už to překonal, tak může tomu oddanému poradit něco, může mu říct a dát mu nějaké vedení. Jo. I když on je v ISKCONu třeba o 10 let méně než ten předtím. Takže tam musí být nějaký zdravý způsob uvažování. Takže to kritérium je to ten duchovní pokrok a to má různé symptomy. Jo. Vytížení ve službě, jeho úroveň závazku, kterou dal misi, jeho dílka ve službě taky, jo, ta doba se taky počítá, přirozeně za to bude ctěn ten oddaný, že už je tady 20 let, ale zároveň víc bude ctěn oddaný, který těch 20 let kázal, že jo, než ten, který tady jenom byl.
Může třeba ten oddaný, který má že nevím, chodí do toho kina s tím taky problém třeba na začátku neměl.
To neměl, no, tak to neznamená, že nemůže poradit, protože radit nemusí jenom osoba, která měla ten problém, ale radit může jakákoliv osoba, která chápe, že to je problém. Jsou různé druhy inteligence a prvotřídní inteligence je člověk pochopí, že to je špatně a nedělá to. A taková osoba je stejně kvalifikovaná radit jako osoba, která tím sama musela projít, aby se zjistila, že to nemá dělat. Proto někdy dávají odaný argument, on je Masaniasi, on nikdy nebyl Grihastha, on nemůže nám radit, jak máme jako být. Ale on má realizace z šástry. A ty realizace z šástry mají stejnou hodnotu jako ty realizace, ke kterým má přijít Grihastha, který prošel tím Grihastha ašramem. Akorát, že ten Sanyasi, který neprošel Grihastha ašramem, k tomu prošel, to těm realizacím může dojít jenom tím, že studuje šástru a že to pochopí na základě studia šástry a toho, že vidí ostatní. Když to někdo jiný tím musí osobně projít, ale to neznamená, že jeho realizace je definitivně pestřejší a je tam mnoho praktických zkušeností, ale to neznamená, že jeho realizace je, jak bych řekl, nějak hodnotnější nebo ta předchozí osoba je diskvalifikovaná radit jakoby Grihasthům do jejich rodinného života, nebo brahmačáry nemůže poradit Grihasthům do rodinného života. Přirozeně může, protože má radit šástru a právě, že má ten náhled, protože ví, co šástru říká. A šástru říká tyhle věci a tak ty věci jsou, to není jinak. A ten Grihastha to tam buď pozná, nebo to nepozná. Takže ta věc, ten bod je, že oddaný, i když neprošel tím, tak může poradit, ale samozřejmě, když tím prošel a měl ten problém, tak někdy na to osobu, která ten problém má, to může být zapůsobit a může mu říct třeba nějaké svoje praktické zkušenosti a trošku se víc vžít třeba do jeho situace. To tam třeba může být. Jo, ale to neznamená, že když nám, protože někdy ten osoba, která s tím neměla problém, řekne, prosím tě, zdej se to, když to není vůbec problém, to není nic důležitýho a má úplně jasno a pro něj to opravdu není problém, ale pro toho odanýho, tak se v tom jakoby pachtí, že jo, a nemůže se z toho dostat. Ale kdyby byl opravdu měl víru v ty pokyny a snažil se naslouchat, co mu říká, tak to může snadno překonat i na základě pokynu takové osoby. Ale někdy pomůže, když přijde osoba, hele, já jsem to taky dělal, víš. Taky jsem měl tady ten problém, ale pomohlo mi tohle a nakonec jsem toho nechal, protože mě to stejně neuspokojovalo a teď to nemám a vůbec mi to nechybí. Jo, tak to může zapůsobit, může to mít takový jakoby efekt. Nebo jako třeba, já třeba osobně jsem žil v prostředí, že jo, mimo chrám, 2 roky předtím, než jsem přišel do chrámu. A většina odaných, co máme tady v ašramu, tak nežili moc dlouho předtím jakoby doma. A když oddaní se mě ptají, jak mají věci dělat, tak já mám hodně praktických zkušeností, jak si to doma zařídit, co dělat, čemu se věnovat, nevěnovat, co s rodičem a co s kamarádama a tak dále, aby člověk mohl mít duchovní standard. A ty oddaní, kteří tím neprošli, tak nemají třeba takový rady, nejsou schopni dát. Ale kdyby víc studovali tu situaci a získali to poznání, tak taky budou schopni dát tu radu. I když tím neprošli. Když pochopí celou tu situaci, tak můžou taky tu radu dát. Ale přirozeně třeba nemusí to tak dobře znát tu věc, ale. Jo, ta praktická zkušenost má svůj význam, ale není nutně nutnou kvalifikací pro to poradit té osobě. Jo? Musíme to znát aspoň na základě šástry. Takže, kde jsme to byli? Hatý mata, jo, rozlišování úrovně oddaných. A tím docházíme ke konci tohoto verše. Zase jsme hezky udělali 2, jak jsme plánovali. No, takže přestupek vůči Vaishnavovi. Takže začátečníkovi škodí, když má vnější pohled na Vaishnavu. To je další věc, která se s tím pojí, je, když jsme v blízkosti duchovního učitele. Najednou zjistíme, že duchovní učitel má tělesné potřeby, musí jíst, pak musí vylučovat, pak se musí mít, musí se léčit a tak dále. Takže když dělá člověk osobní servis duchovnímu učiteli, tak přijde k němu velice blízko, je blízko k té jeho fyzické podobě, a musí sloužit a tam najednou zjišťuje, že má různé nedostatky. A tam proto je právě doporučeno, důvěra budí pohrdání, že se dostane příliš blízko do té společnosti a najednou vidíme, že třeba zapomíná, nebo že třeba se rozlobí někdy, jo, a teď nebo nás pokárá za něco, co jsme neudělali a teďka najednou s tím máme strašný problém.
Nebo usíná u džepy v autě třeba.
Ano, většina duchovních mistrů usíná u džepy v autě. Ty, kdo vozí maharáže. Tak většinou všichni z nich vezmou džapu, protože mají ještě zbylý kola a vždycky to usnou. Většina. Ale zároveň, když člověk chápe, co všechno předtím jako ty osoby dělají, jaký mají režim, tak to není vůbec jako se čemu divit. Jo?
Navíc i bez režimu auto působí úplně jak nějaký styl noc prostě, ještě když si vezmeš džapu na ruku.
No ale někdo s tím nemá problém, třeba kešiva na dopravu si myslím, že jsem mohl dělat moc usínat.
Celou cestu mám vidět.
No nebo čem to je. Ale taky každému se to může stát, že? Ale tak tyto nedostatky potom vnímáme a když nemáme správné rozlišování, tak nás to může najednou vyrůst pochyby v našem mysli, v našem srdci a je to špatný. Proto se začátečníkom nevždy doporučuje být tak blízko. A měli bychom vždycky se na to dívat tím správným pohledem, to znamená vidět, jak se zaměstnává promisy. To byl velice důležitý faktor, který zmiňoval i Kešova na dopravu. Nevidět na to, co oddaný přesně konkrétně dělá, ale jak se snaží, kolik toho dělá pro Kršnu. Jak se moc snaží Kršnu potěšit. A že udělá někde nějaký chyby, že má nějaký nedostatky. Nedostatky najdeme na každém. Dokonce i na Prabhupádovi můžeme najít nedostatky. I na Kršnovi, který žádný nemá, tak můžeme najít nedostatky. A malo oblíbená hláška. Duchovní bratři Prabhupáda. A teď Prabhupáda mluví vesměs o Vaishnava aparádě, kterou provozovali, prokazovali jeho duchovní bratři vůči němu samotnému. Že kritizovali jeho kazatelské aktivity a tak dále. Prabhupáda mluví o tom velice otevřeně, takže tady je pár míst, Chaitanya Charitamrita a tady v některou pokynu, kde Prabhupáda vlastně mluví o sobě jako o čistým oddaným a o tom, že jiní se k němu nevztahují úctivě a že to je jejich problém a že tím dělají aparát. To už člověk musí mít opravdu jasno, kde je, aby takhle mohl mluvit. Protože tak může mluvit jedině pyšný člověk nebo úplně osvobozená bytost, která pro dobro těch svých žáků a následovníků chce vysvětlit, jak se věci mají. Protože když to neřekne, a řekne, ano, oni mě pokritizují, oni jsou velice svatí, oni to říkají správně, já jsem velice pokleslý. To, že se rozšířil vědomí Kršny, to je špatně. Jo, to, že se vy přijímáte za svěcení, to je taky špatně. Tak by celou věc pochybnil, že jo? To by nemělo žádný jakoby kladný vliv na rozšíření hnutí, na kázání vědomí Kršny a na růst jeho žáků. Takže proto musí vysvětlit někdy guru nebo osoba v pozici autority. Pokud nemá někoho jiného, kdo to vysvětlí za něj, tak musí někdy vysvětlit věci, kde sebe musí vyzdvihnout. Ideální je, když jeho následovníci tak to udělají za něj. Ať už je to duchovní učitel nebo vedoucí nějakého projektu, temple prezident, učitel v jiné kategorii, rodič. Takže když udělá něco, jako by řekl, je v tom jeho podřízeném je nějaké nepochopení ve vztahu k tomu nadřízenému, tak ideální je, když mu pomůže někdo třetí. Přijde za ním, víš, takhle bys neměl brát, to je autorita, on jedná tak a tak a tak, takhle by se s tím neměl vztahovat, tím ve skutečnosti děláš přestupek. A je to velice špatně. Prabhupáda tady dokonce mluví, že takovým oddaným bychom neměli ani radit, nebo ho opravovat. Jo? To je neúctivé velice. Někomu dvě věci se nadřazené postavení specificky u tam adikáry. Neměli bychom jim radit. Pokud se nás oni tedy nezeptají na něco, že konkrétně, a neměli bychom jako, to bys neměl dělat takhle, to bys měl dělat takhle, to by nemělo být naše postavení. Takže ideálně, když je třetí osoba, vidí, když ten mladší nejedná s tím starším správně, tak aby ten starší on je v nekomfortní situaci, protože mu musí tomu mladšímu říct, jak má jednat správně, ale tím vlastně vyzdvihuje sebe a je to trošku takový, že není to, nevypadá to moc pokorně. Ale někdy to musí udělat, když někdo třetí není, pro dobro té osoby. Ale ideálně, když je někdo třetí, protože by se měl být taky ve střehu, když se něco takového děje, a přijít za tou osobu a vidíme, že se nestavuje dobře k tomu staršímu nadřízenému, nevidíme, že to dítě se nestavuje dobře k rodičům, ten žák se nestavuje dobře k duchovnímu učiteli, tady ten oddaný se nestavuje dobře ke své autoritě, tak za ním přijdeme a řekneme, hele, víš, takhle bys to neměl dělat. On to myslí takhle a takhle a takhle, ve skutečnosti on má pravdu a i když nemá, tak ty bys to měl tady tím způsobem vnímat. Neměl by se dívat na tento aspekt jeho osobnosti, ale na tento aspekt jeho osobnosti. A tím vlastně pomůžeme, aby se ta situace vyřešila velice pěkným způsobem. Jo, takže to je dobré, aby každý měl toto pochopení a dokázal ho aplikovat správným způsobem.
Ty se hlásíš? Tady napsáno, že každý by měl být proto velmi opatrný, aby nezáviděl zmocněnému Vaishnavovi. A můžeme třeba jako v naší vlastní zkušenosti, že třeba tu závist jako někdy mám, vůči jako i pokročilým oddaným. Tak jak to třeba řešit, že tady je nepřátel jako té duše, jako chtít závist. To, a tak když třeba máme
tak tam... Tak musíš být právě velice opatrný, aby si hnedka podchytil a hnedka naopak okamžitě tu svoji mysl zabombardoval prostě proti argumentu.
Ale
co? Tak vidíš, no, tak přetrvává, no, tak musíš s tím bojovat. Se nezbavíš hned v tom okamžiku. Ale musíš s tím bojovat, to znamená, musíš tomu oddanému se snažit posloužit. A musíš se s ním zpřátelit, když to jde. A nebo alespoň se snažit jakoby rozvinout pochopení ten oddaný za tu službu, kterou dělá taky Kršnovi drahý. To znamená, jestli Kršna ho toleruje ve své společnosti a ve svém hnutí a tak dále, tak proč bych já ho netoleroval? A když Kršna může jakoby oceňovat jeho činnosti, tak proč bych já je neocenil?
Jako to chápu tohle.
A tohle to si musíme vžít. A pokud to máme v sobě tak zakořeněné, tak musíme víc zpívat Hare Krishna Maha Mantra, aby jsme se na to povznesli a minimálně se v tom nebabrat, když přijde ta myšlenka. A dávat ji co nejvíc stranou a racionálně dělat věci a zhodnocovat, dělám tohle z toho, protože mu závidím, nebo dělám to, protože to je potřeba takhle dělat. Proč tady prostě dělám tohle? Prostě měli bychom vždycky mít ten postoj toho služebníka a oceňovat toho dalšího daného, protože Kršna ho oceňuje. A hlavně Kršnu těší, když se k němu budeme stavovat s úctou a respektem. Takže i když nám se nechce, to platí i pro grhasty, například, jo, specificky pro manželky, který s tím mají často problém, a je, že se jim nechce moc úctivě vztahovat ke svým manželovi, protože jejich manžel není Yudhishthir, ani Arjuna, ani Kardama Muni, ale je to prostě běžný, prostě tady nějaký chlap z Česka, nebo odinut z této planety, a tak se k němu nedokáže vztahovat s úctou a respektem. Ale co by si měli říct, je, Kršna chce, aby se k němu stavoval s úctou a respektem a pro potěšení Kršny já to udělám. I když já nechci, protože je hroznej, ale Kršna chce, tak já to pro Kršnu udělám. Pro Kršnu mu nebudu odmlouvat svému manželovi. A nebo mu budu omlouvat, takže tím pádem vlastně je nám jedno, co si Kršna myslí. Ať si to Kršna strčí za klobouk. Jestli myslí, že tomuhle se mám chovat úctivě, to teda nebudu. To teda ani Kršnu nebudu poslouchat. Prakticky dáváme tohle to najevo. Tedy tohle to si můžeme uvědomit i takhle ve vztazích mezi oddanýma. A Kršna chce, aby jsme se vztahovali ke každému Vaishnavovi s úctou a respektem. To je zajímavé. Na minutu přesně. Má prsa, no. Jo? Tak no, a tím, jako když je oddaný stane trošku expertem, tak dokáže jakoby ty oddaný prostě tam najít aspoň nějakou trošku cestičku.
Děkuji.
No a tím nám končí tato kapitola. Co je zajímavé ještě tady? Kromě toho, že my bychom neměli radit duchovnímu učiteli, tak tady Prabhupada píše, že duchovní učitel by se neměl řídit radami svého žáka ani těch, kdo nejsou jeho žáky. Což zjevně znamená, že by se neměl to svoje pochopení, které má od svého duchovního učitele a z šástry, by neměl kompromitovat nějakými dalšími věcmi, jenom aby se někomu zalíbil, nebo by měl nějakou nejistotu v sobě, to by tam nemělo být. Měl by prostě vědět, jak se věci dělají, ale samozřejmě v některých praktických věcech se může poradit. I Prabhupada se někdy radil se svými žáky o praktických věcech, proto taky sformuloval GBC a tak dále. Ale jako se týče filozofie a kázání a tady těch věcí, tak není potřeba se jako radit. Začínajícího a pokročilého oddaného poznáme podle jejich činností, takže to je další faktor. Vidíme, co dělají ty oddaní. Podle toho můžeme rozpoznat, v jaké kategorii. Když vidím, že ten tam pořád leží, jo, a někde něco prostě si tam s něčím hraje a tak, tak potom vidíme, to asi nebude moc pokročilý. Vidíme, někdo pořád je aktivní, něco studuje, někomu káže, rozdává, k ním má výsledky, konkrétní výsledky ze svých aktivit, tak potom můžeme rozpoznat, že je to pokročilý oddaný, protože dělá toho hodně pokročilý a obětuje mu opravdu hodně. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Když upadeš, já mám taky čaj, šlo to, až mám taky čaj.